Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界听众朋友感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，本台希望您喜欢本台播送的。接下来请各位收听本台给你们安排的一首马来音乐的歌曲，由瓦马马丁和 Maggie 伊拉瓦演唱的 Puasa dan Raya， 中文斋戒和该斋戒的意思。 Puasa dan Raya 是讲述相关斋月和开斋节的。瓦妈妈团队与 Maggie Irawan 合作重新编曲并演唱了这首歌曲，歌词讲述了穆斯林斋戒的义务以及准备开斋节的忙碌，歌词中还包含了多做善事并积极鉴定新年的信息和建议。各位听众朋友，请各位收听瓦妈妈团队和 Maggie Irawan 演唱的 Puasa dan Raya， 请欣赏。
啊，gayu wah gayu，
out gayu，
啊，memang gayu betik terik ni wah，
tak terasa eh，
啊，ibu sudah hari， maju，
yo aku dapat 5 hari sahur，
啊， 25 hari lagi，
8，
啊， buat tak pasu lah tu。
Dalam simpanan cakap banyak nanti kutangan
tak baik kesian.
Ah, itulah wak.
Apa?
25 hari lagi tu kena dikodokkan.
Bayar pakai kata?
Tidak ada. Ganti puasa tu diganti.
Jadi ya, kita boleh?
Mana bisa wak ni mengaja.
Yelah tahun depan.
Anak-anak gembira bila sawal menjelma lebih hebat ibu dan bapanya.
Berhabis tak berkira asal nampak berkaya walau hutangnya panjang berjela.
Habis raya semua mula bekerja poket kosong baru ingat nak puasa kawan semua buat tahu saja nak pinjam dulu.
Mana kami sawak ni mengada?